Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ecourile aventurilor la volan ale unui diplomat de la ambasada Rusiei. Ziariștii moldoveni s-au supărat pe ministrul justiției pentru că ar fi pus sub semnul întrebării investigațiile lor pe tema corupției. De vorbă cu Virgil Păslariuc de la Facultatea de Istorie a Universității Cuza din Capitala despre politicile educaționale în 25 de ani de independență. La început ascultat știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a anunțat că partidele politice vor primi în premieră de luna aceasta bani din buget datorită noii legislații care prevede finanțarea partidelor din fonduri publice în funcție de rezultatele celor mai recente alegeri. Comisia a aprobat astăzi cuantumul lunar al acestor subvenții, pornind de la calculul că un vot la alegerile parlamentare din 2014 a costat 1,11 lei, iar un vot la alegerile locale din 2015 a costat 0,47 de lei. Prin combinarea rezultatelor ultimelor două scrutine, cei mai mulți bani ar reveni Partidului Socialiștilor, urmat de Partidul Liberal Democrat, Partidul Comuniștilor, Partidul Democrat și Partidul Liberal. Judecătoria Buiucani a prelungit cu 30 de zile arestul la domiciliu al fostului șef al Băncii de Economii, Ilan Șor, cercetat sub acuzația de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani într-un dosar legat de falimentarea băncii. Procuroara Adriana Bețișor le-a spus jurnaliștilor că este de acord cu decizia și nu va cere întemnițarea bănuitului. Șor, care spune că este nevinovat, a fost arestat preventiv la sfârșitul lunii iunie, dar luna aceasta Curtea de Apel a decis să-l elibereze din izolator și să-l transfere în arest la domiciliu pentru bună purtare. România a respins ferm relatările că Statele Unite ar fi început să aducă la baza de Veselu arme nucleare din Turcia, de la baza Incirlik, unde nu s-ar mai afla în siguranță după puciul eșuat de luna trecută. Dezmințirile Ministerului Român de Externe și ale Ministrului Apărării Mihnea Motoc survin în urma unor relatări ale portalului euractiv.com, care făceau trimitere la două surse neidentificate. Un think tank american punea la îndoială luna aceasta securitatea aproximativ 50 de arme nucleare ale Statelor Unite în Turcia, dar experți citați de Centrul de Cercetări al Congresului au ajuns la concluzia că acele arme nu sunt vulnerabile. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a spus că probabilitatea escaladării conflictului cu separatiștii sprijiniți de Rusia în Donbas rămâne semnificativă, iar Kievul nu exclude o invazie rusească deschisă. Vorbind în timpul unei vizite în regiunea vestică Lvov, Poroșenko a spus că va fi nevoit să introducă legea marțială și să ordone mobilizarea dacă se va deteriora și mai mult situația din estul Ucrainei și din Crimeea, anexată de Rusia în 2014. Ceva mai devreme, armata ucraineană a spus că încă 3 militari au fost uciși în lupte în Donbas de miercuri până astăzi.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Recent a apărut pe net un filmuleț care pare să înfățișeze un diplomat de la ambasada Rusiei conducând mașina în stare de ebrietate la o bază de odihnă de pe malul Nistrului. Ambasada rusă a criticat publicarea înregistrării, spunând că ar fi o încercare de a-l compromite pe diplomat, iar Ministerul Moldovean de Externe a spus că va examina imaginile și va lua legătura cu ambasada rusă. Mai multe despre posibilele implicații ale acestui incident a căutat să afle Diana Răileanu.
În seara zilei de miercuri, Ambasada Federației Ruse la Chișinău a publicat un comunicat în care califică drept acuzații lipsite de probe și insulte directe. Am citat imaginile distribuite pe internet și preluate apoi de mai multe instituții media. În secvența video apare angajatul misiunii la volanul unei mașini cu numere de înmatriculare diplomatice și după ce încearcă să se protejeze cu mâna de camera cel ia în imagini, se îndepărtează puțin de cei care îl filmează și, în semn de sfidare, face câteva manevre spectaculoase. Tinerii care au surprins scena nu au ezitat să o posteze imediat pe internet. Portalul deschide.md l-a identificat pe șofer ca fiind Renata Derjanov, secretar întâi al ambasadei ruse. Până în prezent, autoritățile au comentat evaziv incidentul. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a declarat că a purtat discuții cu reprezentantul ambasadei ruse pentru clarificarea situației, iar Inspectoratul Național de Patrulare a anunțat că s-a autosesizat și că urmează să ia o decizie legală. Politologul Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova, spune că angajații ambasadelor, în baza Convenției Internaționale de la Viena, ce reglementează activitatea diplomațiilor în țările de reședință, se supun legislației țărilor gazdă, însă beneficiază și de imunitate în anumite situații.
În acest punct de vedere, poliția nu poate, de exemplu, să tragă la răspundere nemijlocit pe diplomat, să-l rețină, să-l aresteze, să-l percheziționeze, doar în caz dacă diplomatul comite o infracțiune fățișă care pune în pericol viețile altor oameni, în acest caz îi pot interveni. În toate celelalte cazuri, organele administrative doar fixează faptul încălcării legii și după aceasta dosarul acelui care a încălcat trece în zona responsabilităților diplomatice și situația este reglementată între Ministerul Afacerilor Externe al țării de reședință acestui diplomat și misiunea diplomatică.
În ce privește reacția misiunii diplomatice ruse la incidentul în care a fost implicat angajatul acesteia, fostul ambasador al Republicii Moldova la Moscova susține că aceasta seamănă cu o încercare de a ieși basma curată dintr-o situație cel puțin jenantă.
Eu am văzut inclusiv și comentariile ambasadei la acest capitol. Acolo se spune că nu aveau dreptul să o filmeze și așa mai departe. E o aberație. Era o bază de odihnă, iarăși, deci un loc public. Cine poate să interzică un cetățean al Republicii Moldova să filmeze? Nimeni. Faptul că acest filmuleț a apărut pe internet, iarăși, e o chestie absolut ferească. Oricine poate să plaseze pe internet un filmuleț de acest gen. Dacă totuși se confirmă că diplomatul a fost în stare de ebrietate și el s-a așezat la volan, el a încălcat legile Republicii Moldova și pentru aia trebuie să răspund.
De regulă, țările ale căror diplomați sunt implicați în astfel de incidente încearcă să le soluționeze cu bună credință, adaugă Anatol Țăranu, și asta pentru că în joc este buna reputație a guvernului pe care îl reprezintă diplomatul. În urmă cu 4 ani, de exemplu, un angajat al ambasadei române la Chișinău a fost prins în stare de ebrietate la volanul unei mașini cu numere diplomatice. Era vorba de atașatul militar al ambasadei, care la scurt timp a fost retras din funcție, iar autoritățile române au regretat ceea ce au numit o greșeală lamentabilă. Tot în 2012, consulul general al ambasadei Republicii Moldova la Frankfurt, implicat atunci într-un incident rutier, a fost sancționat disciplinar pentru că a afectat imaginea țării și a prejudiciat un bun din proprietatea misiunii diplomatice, adică mașina pe care o conducea. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Mai mulți ziariști au criticat declarația făcută într-un interviu de ministrul Justiției Vladimir Cebotari, înțeleasă de ei ca o critică la adresa investigațiilor de corupție apărute în presă. De fapt, ministrul a apărat o nouă lege care spune că asemenea materiale media nu vor mai fi de ajuns pentru ca organele de drept să se autosesizeze de acum înainte. Despre reacțiile organizațiilor de presă și despre apărarea ministrului, o relatare de la Liliana Barbăroșie.
Într-o declarație emisă zilele trecute de 8 din cele mai importante astfel de organizații, ministrului Cebotari se cere să-și retragă declarațiile. Ministrul spune însă că nu o va face, mai întâi pentru că aceste organizații însele ar fi vorbit nouă dată despre hibele Breslei pe care o apără acum. Ministrul Justiției, Vladimir Cebotari.
Nu am făcut decât să-i repet așa declarație de o zi sau două înainte de aceasta, făcută pe anticorupție.md de o recunoscută și respectată jurnalistă de la Centrul de Investigații Jurnalistice. Nu am făcut decât să repet ceea ce a comunicat și procurorul general și nu am făcut decât să repet ceea ce au spus-o și mulți alți jurnaliști cu bună reputație, inclusiv din cadrul Asociației Presei Independente.
Într-adevăr, Cornelia Cozonac, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, dar și Petru Macovei de la Asociația Presei Independente au semnalat în ultima vreme problema unei grave manipulări proliferate prin presa de la Chișinău, numai că, în mod clar, nu aveau în vedere investigațiile jurnalistice, cele mai bune din ele, ci amplificarea controlului politic a unui prea mare număr de instituții media. Ministrul Cebotari nu se lasă însă convins de acest argument. În fine, ministrul mai spune spune în propria apărare că acum, ca și în trecut, Agenției Naționale pentru Integritate îi se păstrează libertatea să se sesizeze din presă.
Această lege nu interzice acest lucru. Am zis doar că nu este un must, nu este un ceva ce obligă, ci este o opinia mea subiectivă. Și de ce ar trebui eu să... dreptul la libera exprimare, cum se vede lucrul acesta? Eu tot nu îl înțeleg.
Așadar, ministrul Cebotar nu are intenția să renunțe la declarația sa, nici să amendeze legea, repunând publicațiile din presă în lista de posibile pretexte pentru pornirea unor anchete ale ANI.
Deja este publicată și a intrat în vigoare.
Iată ce crede însă Petru Macovei, președintele Asociației pentru Presă Independentă, despre acest răspuns al ministrului Cebotar.
Asta este o problemă după noi foarte gravă și noi am cerut în declarație guvernării să revină la această lege, pentru că în orice țară democratică exact asta se întâmplă. La noi însă lucrurile se întâmplă pe de-a îndoaselea.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Bosnaru despre pregătirile pentru alegerile prezidențiale.
După Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, care s-a postat hotărât în fața plutonului de actuali și viitori pretendenți la funcția supremă în stat, una după alta, mai multe personalități ale vieții publice își anunță intenția de a candida la postul înalt de președinte al Republicii Moldova. Încet, încet, liniile viitoarei campanii electorale încep să se contureze, deși mai e mult până departe.
Înainte ca partidele politice să-și anunțe favoriții, iată că își fac apariția deja doi candidați independenți, deputatul liberal-democrat Valeriu Ghilețchi și jurnalistul Ghenadie Brega, un cunoscut activist al societății civile. Ce aveți de spus despre această apariție temerară?
În primul rând, cei doi pretendenți independenți, ambii fiind destul de cunoscuți alegătorului, vor trebui să facă rost de cele 16.000 de semnături pentru a putea să se înscrie în cursă, ceea ce va reprezenta un test serios pentru disponibilitatea lor de angajare în competiție. Anunțurile pe care le-au făcut au în vedere tocmai acest aspect al identificării din timp a oportunităților de calificare. Fenomenul independenților în viitoarea campanie prezidențială, în măsura în care se va putea vorbi despre un asemenea fenomen, va reliefa, pe de o parte, puținătatea liderilor politici împinși pe scena publică de vehiculele de partid și, pe de alta, va urmări să angajeze sau poate să descopere, de ce nu, noi potențiali lideri.
V-aș ruga să estimați șansele candidaților independenți.
La o privire retrospectivă asupra participării candidaților independenți în campaniile electorale, fie prezidențiale, fie parlamentare de până acum, se constată eșecul pe linie a tuturor celor care au încercat să se bată de la egal la egal cu partidele și cu cei pe care acestea i-au promovat. Odată cu revenirea în acest an la alegerea directă prin vot popular a șefului statului, condițiile participării și cerințele legii electorale nu numai că nu s-au relaxat în vreun fel care să stimuleze participarea pe cont propriu, ci dimpotrivă au devenit și mai drastice. La acestea mai putea adăuga problemele legate de carisma personală, de resurse și vizibilitate. Prin urmare, nu candidații independenți vor fi cei cu șanse de a câștiga turneul prezidențial din toamnă.
Și dacă așa stau lucrurile, cum explicați totuși prezența independenților în competiție?
Deocamdată nu putem vorbi despre participarea acestora ca despre o certitudine, ci doar despre intenția lor de participare, aceștia urmând să se califice oficial. Prezența independenților în campania electorală se poate explica prin tendința de afirmare în spațiul public și de a se face remarcat, prin convingerea că în acest fel pot fi promovate anumite idei și proiecte. Tribuna prezidențialilor lasă loc și unor independenți care pot oferi servicii marilor actori interesați să câștige bătălia electorală, atacând concentrat anumite ținte politice. Totuși, chiar dacă lipsit de șanse un candidat realmente independent, care va face dovada competenței și angajamentului serios, va putea aduce mai mult spirit combativ și concurență în competiție și va putea pune mai multe probleme celor din categoria grea care și-ar dori calificarea într-un eventual tur 2.
Gheorghe Coșocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În fostele republici sovietice, desigur cu excepția Rusiei, statutul limbii ruse a fost mereu, după destrămarea Uniunii Sovietice, un veșnic subiect de dispută. Unele forțe politice au vrut menținerea rusei ca limbă oficială sau cel puțin de importanță specială, în vreme ce altele au căutat să-i reducă influența și răspândirea, invocând nevoia păstrării sau refacerii identității naționale, alta decât cea rusească. Această dilemă s-a văzut și în Moldova, inclusiv în ce privește locul limbii ruse în programele școlare, cum veți auzi în relatarea lui Nicu Gușan.
După ce a beneficiat de statutul de disciplină obligatorie pentru clasele gimnaziale pe durata mai bine de 20 de ani, limba rusă pare să-și piardă totuși din importanța ce îi se atribuie în programul școlar, urmarea interesului tot mai scăzut pe care îl au elevii, dar și părinții acestora pentru studierea limbii lui Pușkin și Dostoievski. Autoritățile Republicii Moldova au adoptat mai multe modificări în actele normative încă în anul 2014 cu privire la statutul de disciplină opțională al limbii ruse. Punerea în aplicare a acestei reglementări mai durează, adică tocmai e perioada de tranziție care va confirma sau, dimpotrivă, va infirma motivarea deciziei luate. Nichifor Popescu, elev în clasa a 8-a la liceul Nicolae Iorga, spune că ar fi vrut să profite de opțiunea de a alege, lucru imposibil însă acum 3 ani când a mers în clasa 5-a.
Ce limbi străine ai prefera să înveți la școală mai mult?
Engleza și germana. O să mă ajute în viață aceste limbi.
Și de ce spui că doar engleza și germana ai fi ales? De ce mai puțin limba rusă?
Nu-mi place și nu cunosc prea bine limba rusă.
Îți place pentru că e mai grea sau de ce?
Da, e grea. Mie așa mi se pare.
Nichifor face parte din ultimele generații care merg la orele obligatorii de rusă. După 2014, în unele școli, programul de studii a început deja să fie adaptat noilor prevederi, spune directorul liceului Ion Creangă din Chișinău, Valentin Guzgan.
Noi am făcut și noi o schimbare, dar nu în totalitate. De exemplu, clasele cu profil muzical-coral au rămas și cu limba rusă. Chiar este în curicula obligatorie. Deci e o încercare. Nu pot să-mi dau seama, e bine sau nu e bine. E bine când ai opțiune de a alege. Oamenii se expun, părinții elevilor, chiar și elevii, dar foarte multe lume nu a referat la limba rusă în favoarea altei limbi străine. Și nu știu dacă este totul corect și pe placul tuturor.
Prima consecință vizibilă a acestei modificări este micșorarea numărului elevilor care mai studiază rusa. Un exemplu în acest sens este liceul Gaudeamus, unde, potrivit directorului adjunct Sergiu Chiriac, aproximativ jumătate dintre copii renunță să mai studieze rusa în favoarea limbii franceze, de exemplu.
În principiu, alegerea este a părinților. După experiența de anul trecut, practic, părinții s-au divizat în două părți aproape egale.
Deci, după 2014, numărul copiilor care studiază limba rusă, dacă să luăm din experiența liceului dumneavoastră, credeți că s-a micșorat într-un fel?
Da, s-a micșorat din cauza că limba rusă nu mai e obligatorie, ea se studiază la egal cu toate celelalte limbi străine, limba a doua.
În ciuda criticilor aduse acestor modificări, inclusiv din partea diplomaților ruși sau mai multor formațiuni politice proruse, din 2018 limba rusă va fi opțională în toate școlile din Moldova, explică consultantul principal din cadrul Direcției Învățământ Preuniversitar de la Ministerul Educației, Ala Nikitchenko.
Nu este doar o modificare, ci mai degrabă o lărgire a drepturilor pentru elevi. Dar astăzi nu au fost încă operate aceste schimbări. Acestea vor intra în vigoare din 2018. Chiar dacă unele școli au făcut deja anumite schimbări, acestea au dreptul la planuri individuale de învățământ, deci nu este interzis. Acum lucrăm însă la un plan de învățământ general care va fi obligatoriu pentru toate instituțiile.
Adepții păstrării statutului privilegiat al limbii ruse se declară convinși că Ministerul Educației nu face decât să împingă societatea spre ratarea inevitabilă a avantajului natural de a fi cap de pod într-un vest anglofon și estul rusofon. În replică însă, susținătorii ideii spun că aceste modificări vor deschide noi punți și oportunități pentru tinerii care vor să cunoască mai multe limbi străine, de exemplu franceza. Modificările nu au vizat însă cele peste 250 de școli cu predarea tuturor obiectelor în limba rusă. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
65 de ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Virgil Păslariuc, profesor la Facultatea de Istorie a Universității Ali Cuza din Capitală, a fost invitatul lui Vasile Botnaru în cadrul unui nou interviu dintr-o serie consacrată împlinirii a 25 de ani de independență moldoveană.
Domnule Păslariuc, nemuritarea aserțiunii lui Ștefan cel Mare ne învață că adevărații beneficiari ai independenței vor fi să apară încă. Și totuși, cei tineri care au cel puțin 25 de ani ar fi trebuit să fie deja mândri de independența Republicii Moldova. Prin ce politici educaționale pe parcursul acestui pătrat de veac s-a obținut, dacă s-a obținut, această minimă mândrie a tinerei generații că sunt cetățeni ai unui stat independent, suveran, cel puțin teoretic?
În primul rând, nu al lui Ștefan cel Mare, dar al lui de la Vrancea, că ce a spus Ștefan cel Mare, noi
Dumnezeu
nu
știm
exact. Era percepție un om din secolul al XIX despre ce putea spune Ștefan cel Mare. Dar tot este, apropo, în legătură cumva cu cei ce vom discuta astăzi, fiindcă, într-adevăr, secolul al XIX se puneau cam aceleași probleme cu crearea statelor națiuni, deci un nou tip de entități politice, și una din problemele de bază era problema solidarității cetățenilor. Se vorbea foarte mult și la acea vreme ce sunt de fapt aceste state, cum trebuie să le percepem. Da? În 91 noi am primit lucrurile astea, nu știu cum, mi s-a părut nou atunci firesc. Exista o Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, da, noi am preluat cam instituțiile ei. La un moment dat am fost condamnați la independență, cu executare. Cum s-a adeverit și iată, până ziua de astăzi, noi nu știm ce să facem cu această independență. Da. Evident că una din problemele de bază a oricărui stat este cum să facă această coeziune socială, cum să-i întrunească pe cetățeni în jurul unei idei. Și, evident, noi știm că există multe politici educaționale, începe de la bază, de la temelie, de la școală, în această îndoctrinare, în sensul bun a cuvântului, în care copiilor, viitorului cetățean, îi se inoculează niște idei civice. Cum un cetățean ar trebui să se comporte în anumite situații? Cum trebuie
în 89-91 a existat o bază firească, ca și cum. Mișcarea de renaștere, coaguloarea în jurul cenaclului Mateievici și culminația mulțimea din Piața Marii Adunări Naționale. Această energie s-a convertit în microloialități?
Acea frondă, acea rebeliune pe care noi am cântat-o așa de frumos, deci răzvrătire împotriva unui sistem considerat ticălos, totalitar și așa mai departe, ea la un moment dat a dat un rezultat, să spunem așa. Numai că oamenii la un moment dat n-au știut ce să facă cu acele energie. Noi toți ținem minte acele frumoase imagini de la Marea Adunare Națională din 89 sau din 91, da? Problema era că, mai departe, oamenii nu au știut ce înseamnă să construiești un stat independent, da, când tu, practic, ești singur responsabil de acțiunile tale. Da, asta cum cineva ar atinge o vârstă de maturizare, da, dar fără cei 7 ani de acasă sau fără o etapă de educare. Iată, noi cam am fost pus în fața acestei situații și cred că, dacă ne amintim bine, aceste energii, ele, această mobilizare.
Profesorul universitar Virgil Păslariuc, intervievat de Vasile Botnaru.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Presa de la București s-a oprit astăzi, printre altele, asupra campaniei de strângere de fonduri pentru răscumpărarea unei sculpturi a lui Brâncuș. Tania Ratu.
Ministerul Culturii din România face campanie din ce în ce mai susținută pentru donații private în contul destinat cumpărării statuii lui Brâncuș cu mințenia pământului. Subscripția publică s-a deschis de multișor, însă suma adunată depășește cu puțin 500.000 de euro. E nevoie de încă 5 milioane și jumătate în termen de 6 săptămâni. Mircea Vasilescu se întreabă pe site-ul ziarului Adevărul de ce nu prea donează românii. Pentru că e vacanță și oricum românul, ca și italianul sau grecul, s-a obișnuit să facă totul în ultimul moment. Ar fi însă și cauze mai profunde care țin de iubirea de cultură și alte asemenea chestiuni mărețe, scrie jurnalistul. Oamenii s-au învățat că arta și cultura sunt pe gratis. Vorba lui Conu Leonida, treaba statului, domnule, pe el de ce l-avem. Nu avem, ca în Statele Unite sau în Marea Britanie, un sistem fiscal, administrativ, legislativ, care să încurajeze susținerea culturii din bani privați. Nu suntem educați pentru asta. Am încheiat citatul. Un alt aspect este legătura fragilă a românului cu statul, pe care îl percepe drept altceva, o entitate abstractă care creează dificultăți, care cheltuiește banii aiurea, care mai mult îi ia decât îi dă. A fost tot un citat. Admitel Mircea Vasilescu este convins că suma se va aduna până la urmă. De adăugat că cel mai bine vândut artist plastic român, Adrian Ghenie, a hotărât deja că va dona banii obținuți din vânzarea unei lucrări pentru ca mica statuia lui Brâncuș să devină proprietatea României. Istoricul Neagu Giuvara a împlinit astăzi 100 de ani. Redacția revistei Historia, prin Ion Meioniță, i-a luat un interviu, din care un fragment apare și în ziarul Adevărul. Giuvara nu-și desminte binecunoscuta vitalitate. Spune că de-abia a început să simtă semnele bătrâneții. Îi limitează mișcarea. Nu mai poate să iasă singur și nici prin casă nu se mai poate mișca în voie fără oarecare ajutor. Admite, citește mult, iar seriile mai și scrie. O zi în franțuzește, alta în românește și tot așa. E vorba de o carte de amintiri sau mai degrabă de un roman despre o dragoste de la 15 ani la Nisa. Interviul din Historia e plin de rememorări savuroase despre aventurile trăite de familia Giuvara în valurile istoriei, la primul război mondial, de pildă. Lumea de azi o vede cu optimism pe termen scurt, grație hegemoniei militare și economice a Statelor Unite, care, spune Giuvara, sunt o pavăză de netrecut de către ruși. Dar mai puțin roz în viitorul mai îndepărtat. Migrația îi se pare o mare problemă, mai gravă chiar decât a fost în evul mediu. Tinerilor de azi, Neagu Giuvara le spune să se întoarcă acasă de prin străinătățuri. Dintotdeauna tinerii au plecat să-și caute norocul, dar au mai și revenit. Mereu schimbați în bine, altfel formați în țări mai avansate. Dacă tinerii pleacă fără spirit de întoarcere, s-a dus neamul românesc. Sunt cuvintele istoricului Neagu Giuvara la 100 de ani. De la București, pentru Europa Libera, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Irina Surdu de la portalul Bizlo.md.
Astăzi vă invităm să-l descoperiți pe Alexandru Bordă, unul dintre fondatorii Angry Business. În cadrul unui interviu, Alexandru ne-a povestit că primii bani a câștigat în clasa 8-a, pe când vinde alături de mama lui învelitor pentru documente. Acum îi învață pe alții cum să facă business. Și pe cei care se află la început de cale, dar și pe cei care deja au afaceri de milioane. Alexandru Bordea spune că moldovenii suferă și ei de sindromul iminentului. Știu de toate, dar se tem să încerce. Birocrația este unul dintre motivele pe care moldovenii le invocă cel mai des. Tot astăzi vă invităm la o retrospectivă a scandalului legat de creșterea prețului la pâine. A trecut exact un an de când Consiliul Concurenței era sigur că a existat o înțelegere de cartel și urma să sancționeze mai multe companii de panificare, printre care și societatea pe acțiuni Franzeluța, unde statul deține o cotă majoritară de acțiuni. Aceasta risca o amendă de 40 de milioane de lei. Acum, după un an în care multe s-au schimbat, inclusiv directorul companiei, Consiliul Concurenței este sigur că nu a fost vorba despre vreo înțelegere de cartel, astfel doborându-și propriile argumente. Tot pe site-ul nostru puteți afla despre inițiativa Ministerului Justiției, prin care este permis accesul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii naturii la secretul de stat. Acest lucru înseamnă că membrii CSM vor vedea avizele SIS care sunt emise în privința judecătorilor înainte de propunerea lor în funcție. În același timp, problema avizelor SIS rămâne nerezolvată în esență. Mai mulți juriști sunt de părere că este greșită atribuirea lor la categoria secretelor de stat.
Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.